слушала Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Пелагија Младеновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот во НИП. Започнува одбележувањето на Илин ден и на 107 годишнината од Илинденското востание и 66 години од првото заседание на АСНО. Институциите не им помагаат на сексуалните работнички. Шефот на генералштабот на американската војска Майк Мулен изјави дека војската на САД има план за напад на Иран.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Вечерва ќе започне манифестацијата 10 дена Крушевска република. Настанот ќе започне во 23 часот на градскиот плоштад во Крушево. Централната прослава па ќе закажана за утре и се одржува на Мечкин камен. Утре се одбележува 107 години од Илинденското востание и 66 години од првото заседание на АСНО. Државната делегација во Крушево ќе ја предводи премиерот Никола Груевски. Собствениците на камиони и цистерни во Грција денеска соопштија дека го прекинуваат еднонеделниот штрајк и дека ќе почнат да преговараат со владата. Штрајкот предизвика недостаток на гориво и незапамтени блокади на сообраќајот во земјата, каде во тек е туристичката сезона. Владата вчера предложи да ги укине своите одлуки за работните обврски, а камионџиите да се вратат на работа. Недостатокот на гориво погоди повеќе од 10.000 грци, но и странски туристи. Поради штрајкот се откажани многу резервации во хотелите, соопштуваат од туристичките здруженија. Шефот на генералштабот на американската војска Майк Мулен изјавил дека војската на Соединетите држави има план за напад на Иран, но сепак рекол дека таков напад е лоша идеја. Мулен неколку пати повторува дека воен напад на Иран ќе има сериозни и непредвидливи последици на целиот регион во Блискиот Исток, но истовремено изјавува дека развојот на нуклеарното оружје на Техеран е неприфатливо. Мулен во интервју за NBC изјавил дека воена акција е една од опциите ако тоа биде потребно. Во поплавите во северозападот од Пакистан загинале повеќе од 1000 луѓе. Го сообштуваат тамошните власти новиот биланс на жртви. Тие предупредуваат дека бројот може да биде многу поголем, бидејќи спасувачките екипи не можат да дојдат до најзагрозените области. Властите изјавиле дека досега се спасени повеќе од 20.000 луѓе, но уште толку чекаат помош. Денеска во Пакистан нема дождови и се повлекува водата, што им олеснува на спасувачите во акцији за помош на населението. Лекарите предупредуваат дека сега постои опасност од појава на епидемии, па дури и колера во некои области. Американскиот државен секретар за одбрана Роберт Гейтс денеска изјавил дека голем број на американски војници ќе останат во Афганистан и после нивното повлекување во јули 2011-та и додал дека тоа повлекување е ограничено. Изминатиот месец е најсмртоносен месец за американските војници во Афганистан откако е започната инвазијата во 2001-та. Изминатиот месец загинаа 66 американски војници, но и покрај тоа Гейтс изјавил дека меѓународните сили напредуваат во борбата со талибанците и дека бунтовниците нема да го дочекаат американското повлекување.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дискриминација, стигматизација, немање помош од институциите на системот се главните проблеми со кои се соочуваат сексуалните работнички. Тие се жалат дека институциите не им веруваат и тогаш кога ги пријавуваат случаите на малтретирање, никој не им помага. Од КОПС пак велат дека сето тоа ги притиска сексуалните работници во подземјето и со тоа ги принудува да развиваат облици на ризично однесување. Сведочењата на сексуалните работнички може да ги погледнат во документарен филм на нашата интернет страница macdenes.org или slobodnaevropa.mk. Прилог на Зорана Гаджовска.
Секој човек има право на своето тело, што сака да прави со него. Ако сакам да бидам проститутка, тоа е моје право, вели една од сексуалните работнички во документарниот филм што го снима владината организација HOPS во соработка со Организацијата за човекови права од Нью Йорк Witness. Во филмот со наслов «Треба да знаеш за мене», сексуалните работнички ја раскажуваат својата приказна и зборуваат за честите прекршувања на основните човекови права во Македонија. Тие се жалат дека ги тепаат, ги силуваат, институциите не им веруваат, често се дискриминирани и мета на предрасуди.
Почери што не до, покола све, ја не смејала дека ше четворица имала позади. Соколове за телеколата, почна едни, па другија, па трети, па четвртија. И преде да се вале, беше ја работа, бе не ми треба на пата схода, а тушто, мојам да се вале ме да жеја тука. Оти ја вправо ставица да пријавам, еве ден смешто.
Имам доста смешки пријави, но за джаве факто, јас никој ништо не ми верувам. Ти веројатно ке те брија, ке те лупне коса. Видиките сексуално потребо, ке ти рече, ајде Боги да заврши ме работа, па ке те оставам да работиш тука. Нешто има и тоа случено од полицаец.
Ова се дел од светачењето на неколку сексуални работнички од извадокот од филмот, кој може да го погледнете на нашата страна magdenes.org или slobodnaevropa.mk. Програмскиот директор на невладината организација HOPS Марија Тошова вели дека довербата е клучна за да може да им помогнат на маргинализираните групи луѓе. Таа вели дека сексуалните работнички најчесто се соочуваат со стигма, дискриминација и сето она што произлегува од тоа како изолација, живеење во постојан страв, насилство од страна на клиентите кои знаат дека нема да им биде санкционирано, па се враќаат и го повторуваат делото, но и делот институциите во таквите ситуации не помагаат, вели Тошова.
Институциите кои што се огледа во или непружење услуга, само заради тоа дека некој е препознат како сексуален работник, или во недоволно квалитетна услуга, ради истата причина, значи, ако зборуваме после за ризици од сексуално преносливи инфекции, за ризици од HIV сида, бито тоа е, значи, последицата, не е причината за овие луѓе да бидат ризични во однос на HIV, значи дека всушност или нема достап до соодветни сервиси или нема достап до соодветни информации.
Таа додава дека сето тоа ги притиска сексуалните работници во подземјето и со тоа ги принудува да развиваат облици на ризично однесување. Извршниот директор на HOPS Владко Дело вели дека во нивната работа постојано се среќаваат со пречки од институционален тип.
Затоа решивме да малку повеќе поработиме да препланта ние почнеме да нудиме таков тип на услуги. Причината зошто, да кажем, институциите имат маргинализиран став или ги стигматизираат самите корисници на други сексуалните работници, веројатно треба се бара подолгорочно и подлабоко.
За високите достигнувања во борбата со HIV сида и човекови права, невладината организација HOPS доби меѓународна награда од престижните организации Human Rights Watch и канадската правна мрежа за борба против HIV сида. Директорот на канадската мрежа Ричард Елиот изјави дека со оваа награда ја оддаваат признание на HOPS за барањето правда за сексуалните работнички и за обезбедувањето на пристап за нив до здравствени, социјални и правни услуги. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Нерешените имотноправни односи се покажуваат како главна пречка за странските инвеститори во Македонија. Состојбата не е поразлична ниту во Куманово, па така во некогашниот индустријски град ретко има некоја компанија од странство која се обидува да ги ревитализира пропаднатите државни фирми. Но има и успешни приказни, например поранешен ЧИК, кој сега е во собственост на италијанска фирма во која се вработени 1200 работници. Прилог на Светлана Антикиовчевска.
Во Куманово, некогашниот голем индустријски центар, малку има странски инвеститори кои донеле програма за реиндустриализација на пропаднатите фирми. Малкумина што се појавија во поранешниот ЧИК Искра инженеринг, но и во останатите, или воопшто не почнаа со работа, или пак однесуа тоа што имаше да се однесе. Поранешниот ЧИК пред 5 години беше откупен од италијанскиот бизнесмен Джино Гуацини, кој колку толку ја активираше неговата фирма Реджија. Дел од објектите ги даде под закуп на малите чевларски претпријатија во кои вкупно се вработ тени околу 1200 работници, како што вели Гуацини. Меѓутоа, според него, многу работи не се како што тој очекувал на почетокот.
Кога купи ЧИК Куманово на стечај, пре 5 години, прави едно програма за реиндустриализација. Ја со правило инвестиција, со реновирано сите објекти, со нова опрема. da se radi so nova tehnologija, će bi pušteno na rabota na mesto 900, sega so 1200 na rabota.
Guacini dodava.
Koga ja bara, zašto na ovo dogovor, koga ja so kupilo na stende Čike Kumanovo, na dogovor piše, ti si kupilo objekti i oprema i ti si kupilo pravo da koristenje cela parcela od ovoj motelisti. Ovo dokument faktički beja fac.
Според Гуацини, то имал проблеми од долговлекување за комплетирање на документите, во меѓувреме додека чекал да добие одобрение од локалната администрација, тој како што вели бил принуден за потребите на фирмата да изгради објект на диво, кој пак подоцна не можел да го легализира, туку морал да го урне.
Zašto? Posle 5 mese Komisija za denacionalizacija pravi rešenje, svega jasna, neporan, ke ena parče zemlja treba da se vrati na jedan čovek.
Во секторот за урбанизам во Обштината Куманово, Лидија Ланг-Спасовска објаснува.
Сите објекти се негови, меѓутоа земјиште околу објектите припаѓа на Република Македонија. За да го направи тој процес на откуп на земјиште, мораше да се поведе постапка за донесување на детален урбанистички план, по кој што ќе бидат јасно дефинирани граници на урбанистичка парцела, која што согласно закон, тој подоцна ќе можеше во другите служби да си го оствари своето право на откуп на градежни земјишта.
Вели Ланг-Спасовска и смета дека во времето додека траела процедурата, градежните инспектори регистрирале диво изграден објект. Затоа и на инвеститорот му било издадено решение за уривање. Во меѓувреме може би некои околности се сменили според Ланг-Спасовска, состојбата на собственоста на земјиштето најверојатно е дефинирана во други служби. Гуацини, кој вложил околу 6 милиони евра, револтиран е од однесувањето на нашите институции и како што вели, не сака да има проблеми ниту со луѓето од општината, ниту со нашите закони. Но како што додава тој, има неопходна потреба од уште еден објект, кој наместо да го легализира, мора да го срамни со земја. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
И ова лето во општините Девар и Центар Жупа има проблеми со исправноста на водата за пиење. Над 5000 жители од дебарските селски населби и оние во општина Центар Жупа користат неисправна вода за пиење. Водата во Дебарско треба само да се хлорира, но во местните заедници вела дека нема средства за одржување и хлорирање. Кенан Мимидиновски има повеќе.
И оваа лето во општините Дебар и Центар Жупа има проблеми со исправноста на водата за пиење. И додека во градот Дебар водата е исправна, селските водоводи и водоводот во руралната општина Центар Жупа, кои не се хлорира целосно, буквално се проблематични. Над 5000 жители од дебарските села и они од општина Центар Жупа користат за пиење неисправна вода.
Ние како Центар за јавно здравство земаме два пати месечно по 5 мусри на водата за пиење во општина Дебар и можам да кажам дека водата е добра за пиење, се хлорира редовно и без никакви забелешки тоа може да се употребува за пиење. Состојбата со водата во Центар Жупа. Во Центар Жупа имаме ние малку проблем пошто на чето во последно време не се хлорира таа вода и таа вода и не може да се употребува за пиење. Дали за ова се известени надлежните институции? За ова известен е во општина Центар Жупа, известен и здравствениот инспектор во Дебар.
Објаснува раководителот на единицата при Центарот за јавно здравство во Дебар, ментор Меля. Меля укажува дека ваквата состојба на квалитетот на водата може лесно да создаде проблеми во здравјето на луѓето.
Може да се појави некои проливи вака, ама таа вода моментално треба да се хлорира па да се употреби за пиење.
Селските водоводи над 15 години во Дебарска Жупа не се одржуваат, а во најголем дел и не се хлорира. Во местните заедници велат дека нема средства за одржување и хлорирање на водата.
Резервуарите во селските водоводи не се хлорират и затоа имаме ние проблем, наречето во летните месеци. Во Дебар има многу познати чешми, од кои дебарчани пиеле со декади од нив вода. Се проверува ли таа вода, бидејќи се користи во состојба кога во Дебар има проблеми со водоснабдувањето? Да, исто така ние земаме и мостри од тие извори, можам да кажам, или градски чешми, кои не се поврзани со градскиот водовод и можам да кажам дека таа вода према последните резултати не се добри, што значи таа вода не може да се употреба за пиење.
Повеќе од една година има обиди и укажување од Советот на Општина Дебар селските водоводи да се одржуваат од страна на јавното комунално предпријатие Стандард. Но за сега во селските населби нема интерес за оваа активност, бидејќи, како што велат таму, корисниците треба да постават водомери, а со тоа и да ја плаќат водата. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Тоа беше се во ова емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младеновска и Махир Елшани. До слушање.